بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم فرج كرب أهلنا في المغرب وفي ليبيا يا رب العالمين. اللهم فرج كرب أهلنا في المغرب وفي ليبيا يا رب العالمين. اللهم فرج كرب أهلنا في المغرب وفي ليبيا يا رب العالمين. اللهم اقبل من مات من الموحدين إثر هذا الزلزال والإعصار في المغرب وليبيا في الشهداء يا رب العالمين. اللهم داوي جراح المجروحين، وخفف الآلام عن المرضى يا كريم، وألهم أهل من ماتوا الصبر على الفراق، وجنبنا وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا وجنبهم البلاء والوباء والزلازل والأعاصير ومضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اجعل بلاد المسلمين أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء 69 بعد 100 الأولى. في بداياتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihn vorgelassen werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer spannenden Vortragsreihe über die Erleichterung des Fiqhs. Angekommen sind wir im Vortrag Nummer 169, und ich begrüße jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
أحبتي في الله، ما زلنا مع كتاب الصيام، وما زلنا مع فضائل الصيام بصفة عامة. فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن تعجيل الفطر وتأخير السحور، اتكلمنا عن الفطر على رطبات أو طميرات أو حسوات من ماء، اتكلمنا عن الدعاء عند فطرك. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. أيضا ذكرنا تلاوة القرآن والحرص على التدبر، ذكرنا الجود والكرم وتفطير الصائمين. من آداب الصيام أيضا كف اللسان والجوارح عن المحارم، كف اللسان والجوارح عن المحارم، أي لابد من صيام الجوارح عن الحرام. في الحديث قال النبي عليه الصلاة والتسليم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. والزور هو الكذب وتغيير الحقائق، وهو البهتان. فالنبي يوجه الأمة إلى ضرورة صيام الجوارح، فليس الصوم عن الطعام والشراب وشهوة الفرج فقط، لابد أن تصوم الجوارح فينضبط اللسان ويستقيم على أمر الله رب العالمين. مش يبقى صايم عن المباحات وهو يخوض في المحرمات. يعني الطعام مباح والشراب مباح وإتيان الزوجة مباح، لكنك امتنعت من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس استجابة لأمر الله، فامتنعت عن الحلال تنفيذا لأمر الله، وتبدأ تفعل الحرام راغبا محبا له، تبقى مشكلة كالكذب والغيبة والنميمة. فنقول لك إذن أنت لم تفهم روح الصيام بعد، يبقى لابد أن ينضبط اللسان خلال صيامك وخلال فطرك أيضا، فأنت لا تنضبط فقط خلال فترة النهار، وإذا جاء الليل انطلقت في الشهوات والأهواء أبدا. المسلم دائما أبدا مستقيم في حاله كله وفي كل وقت، فلابد أن تضبط الجوارح، تضبط النظر فلا ينظر للحرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافة الله تعالى أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه، يبقى لا تنظر للحرام. كذلك الأذن لابد أن تصوم عن الحرام، فلا تستمع للحرام، لا تستمع للحرام، فلا تستمع مثلا للمعازف الموسيقى والغناء. لماذا؟ لأن المعازف حرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم سيأتي زمان على أمتي يستحلون الحرى، أي الزنا والحرير والمعازف والخمر، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. إذن لازم الأذن تصوم عن السماع المحرم، تصوم عن سماع الغيبة في المجالس، وتصوم عن سماع النميمة. رضي الله عن عمر ابن عبد العزيز عندما جاءه النمام الذي يقول له: إن فلانا يقول فيك كذا وكذا. طبعا في هذه الأيام لما حد يجي لك كده بتفرح وتبدأ تتجسس وتتتبع، وممكن تحكم وتسب وتلعن وتغتاب بدون تباين ولا تثبت، ودي مشكلة وآفة. القيل والقال، في ناس عندهم شهوة السماع، يحب يسمع ويحب يتتبع، ودايما كده يبني أحكام من أمور سبحان الله ربما تكون هي عين الصواب وهو لا يدري، لأنه لم يتحقق منها ولم يتبين ولم. فسيدنا عمر يعلمنا المنهج رضي الله عن عمر، قال: يا هذا إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية: هماز مشاء بنميم. يعني إن كنت صادق وفلان ده فعلا اللي انت بتنقل عنه أنه خاض فيا وتكلم عني بسوء، إذن أنت نمام، وده شغل النمام نقل الكلام من قوم إلى قوم حتى يفسد بينهم. ثم أنت جمعت عدة جرائم: أولا من تكلم عني في غيبتي فيه نوع من أنواع الجبن، إنه ما استطاع أن يواجهني بالسوء، لكن من الذي تجرأ على مواجهتي بالسوء؟ حضرتك، يبقى أنت أشد قبحا منه. هذه واحدة. أيضا حضرتك جمعت الغيبة والنميمة معا، لأنك سمعت له وما دفعتش عني فوقعت في الغيبة، لأنك سمعت الغيبة ورضيت بيها ثم بدأت تنقل الكلام فوقعت في النميمة. يعني كلها آفات وكلها محرمات. لذلك قال عمر: إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية: هماز مشاء بنميم، وإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وإن شئت عفونا عنك. قال العفو يا أمير المؤمنين فلن أعود لمثلها أبدا. آفة سماع الحرام وآفة قول الحرام، ودي مصيبة كبيرة جدا. كيف يكون صائما وهو بيخوض في الحرام، بيتكلم في الحرام، بيسمع الحرام؟ أيضا تضبط يدك فلا تظلم بها أحدا، لا تسرق، لا تسلب، لا تظلم، لا تجور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أيضا القدم تحفظها أثناء صيامك، فلا تسعى بها إلى حرام، لا تسعى بها إلى المعصية. إذن من أداب الصيام حفظ اللسان وحفظ الجوارح عن الحرام.
In den letzten Vorträgen, meine lieben Geschwister, haben wir angefangen, über Adab al-Siyam zu sprechen. Al-Adab, auch Adab, ist die Erziehung während dem Fasten, Ramadan vor allem. Und die Erziehung, wir haben darüber gesprochen und gesagt, dass wir sollen so schnell essen wie möglich nach dem Adhan. Das heißt, sobald die Zeit eintritt, müssen wir direkt anfangen zu essen. Und den Suhoor so spät wie möglich und nicht direkt, sondern spät wie möglich, ist ebenfalls eine Erziehung während dem Fasten. Und wir haben ebenfalls darüber gesprochen, was wir als Futur mit dem Fasten brechen, was wir essen sollten, nämlich Datteln oder ebenfalls Schluck Wasser. Wir haben ebenfalls gesagt, man sollte großzügig sein und viel den Heiligen Koran lesen. Und ebenfalls, man sollte auch das Gute mehren. Und heute, insha'Allah ta'ala, werden wir fortfahren mit dem nächsten Punkt, nämlich Kafful Lisan wal Jawarih an al Maharim. Sowohl die Zunge als auch die einzelnen Körperteile, sei es Hände oder Füße, sich oder sie vom Sündhaften, vom Verbotenen entfernen lassen. Das heißt, während dem Fasten darf man seine Körperteile, sei es Zunge, Füße oder Hände, nicht in Sünde eintreten lassen oder betreten lassen oder durchführen lassen. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sagte: Derjenige, man lam yada qawla zur, derjenige, der es nicht unterlässt, betrügerisch zu sein, sowohl im Handeln als auch damit umzusetzen. Azur ist betrügen in jeglicher Art und Weise. Wer das nicht während dem Fasten unterlässt, denn Allah Azza wa Jal braucht nicht, dass er aufhört zu essen oder aufhört zu trinken. Das heißt, das Fasten an sich, was er tut tagsüber, das braucht Allah Azza wa Jal nicht von ihm, wenn er betrügt. Dann kann er es ganz sein lassen, weil Betrügen im Fasten ist verboten. Und Azur oder Betrügen ist Al-Kadhib, das Lügen, und die Wahrheit verändern. Tagyir al-Haqa'iq, die Wahrheit verändern. Das ist Azur, das heißt hier in dem Fall Betrug. Denn wenn du trotzdem während dem Fasten sündigst, dann hast du noch nicht verstanden, was Fasten überhaupt bedeutet. Und man sollte sich nicht von der Sünde fernhalten, nur während man fastet, also tagsüber. Und wenn man das Fastenbrechen hatte, geht man direkt sich hinlegen und Filme gucken. Natürlich, wenn man Sündhaftes schaut, dann ist das ein Missverständnis. Man hat das Fasten nicht verstanden. Ein Moslem, ein richtiger Moslem, ist jemand, der stets auf dem geraden Weg ist. Nicht nur während dem Fasten, auch danach sollte man sich von den Sünden fernhalten. Der andere Punkt ist An-Nadar, Augenlicht, gucken. Schaut euch Al-Haram nicht an. Geht nicht genau im Ramadan, wenn es extrem heiß ist, geht ihr raus, wo die Leute nackt rumlaufen. Das heißt, ihr müsst aufpassen, dass eure Augen nicht auf die Sünde blicken Und ebenfalls die Ohren. Man darf nicht zum Beispiel Musik hören. Aus dem Grund, weil Musik verboten ist. Und subhanallah, wenn wir eine Überlieferung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hören und darüber nachdenken, dann ist genau das, was aktuell passiert ist, indem er sagte, sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun, eine Zeit wird kommen, ala ummati, für meine Gemeinschaft, yastahillun al-harir, sie werden die Zina erlauben,
al-hira,
wal-khamr, und Alkohol, das erleben wir aktuell. نعم والحرير أيضا والكحول ebenfalls
حرير ده نعم ده قطن ده
نعم والمعازف und die Musik und das leben wir aktuell subhanallah Zina ist ganz normal Alkohol trinken wer Alkohol trinkt ist kein Mensch mehr auch normal geworden und al-ba'azif Musik ist auch ja das normalste der Welt überhaupt subhanallah Umar ibn Abdulaziz Rahimahullah ta'ala, von ihm können wir sehr viel lernen, subhanallah. Da kam ein Mann zu ihm und erzählt zu ihm, ja, Umar al-Aziz, jemand hat über dich das und das gesagt. Etwas Schlimmes, subhanallah. Und wenn jemand von uns was hören würde, sagen wir, oh, eine Nachricht von ihm, komm, erzähl mal, wie war es gewesen? Was hat er gesagt? Wieso, warum, was hat? Oh, dieser, oh, ich werde es ihm zeigen. Aber was hat Umar al-Aziz gemacht, subhanallah? Er hat ihm eine Lektion erteilt. Weil das darf man ja nicht. Dass ich schlecht über dich höre, dass du über ihn geredet hast und ich gehe zu ihm und erzähle ihm, dass du schlecht über ihn geredet hast. Dann sagte er, in kunta sadiqan, wenn du die Wahrheit gesprochen hast, dann trifft diese Aya auf dich, nämlich hamazin masha'in binanim, einen Stichler, ich weiß nicht, ob der Begriff euch bekannt ist, aber hamazin ist ein Stichler, Verbreiter von Verleumdungen. Das heißt, was für eine große Sünde du gemacht hast. Der andere, der hat sich nicht getraut, mir ins Gesicht zu sagen, dass ich böse bin oder schlecht bin oder was. Er hat sich nicht getraut. Aber du hast die Nachricht genommen und mir gebracht. Subhanallah. Das heißt, wenn du recht hast, bist du einer dieser Ärger. Und er sagte, und wenn du ein Lügner bist, dann bist du derjenige, der trifft diese Ärger auf dich, indem Allah Azza wa Jalla sagt, o die ihr glaubt, wenn ein Frevler, dann bist du ja ein Frevler. Warum? Weil ihr lügst. Zu euch kommt mit einer Kunde, dann schafft Klarheit, damit ihr nicht einige Leute in Unwissenheit mit einer Anschuldigung trifft und dann über das, was ihr getan habt, Reue empfinden werdet. Subhanallah. Und daraufhin sagt er zu ihm, was möchtest du? Möchtest du Gnade haben von mir? Oder möchtest du, er sagt, oh, bitte verzeih mir, ich werde sowas nie wieder tun.
وأداب الصيام تحري ليلة القدر وإحياؤها بالعبادة تحري ليلة القدر وإحياؤها بالعبادة كان النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان يتحرى ليلة القدر لدرجة أنه عليه الصلاة والسلام في رمضان اعتكف العشر الأوائل من رمضان فلما انتهى من العشر جاءه جبريل وقال إن الذي تطلب ليس هاهنا يعني هذه الليلة التي اعتكفت التماسا لها ليست موجودة في العشر الأوائل فاعتكف النبي العشر الوسط من رمضان مع نهاية العشر جاءه جبريل عليه السلام وقال إن الذي تطلب ليس هاهنا فاعتكف النبي العشر الأواخر من رمضان وقال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان وفي رواية في الوتر من العشر الأواخر من رمضان وقال عن رمضان فيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم لذلك كان النبي يعتكف العشر الأواخر من رمضان ليه؟ التماسا لهذه الليلة وتحريا لها كان إذا دخل عليه العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وطوى فرشه وأيقظ أهله عليه الصلاة والسلام يعني ده مش وقت نوم خلاص ده وقت تحري والتماس ليلة القدر فكان يجتهد في العبادة ولذلك قال عليه الصلاة والتسليم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. ومعنى قام ليلة القدر إيمانا أي إيمانا بمشروعية قيامها وحسن العمل فيها، واحتسابا أي احتسابا للأجر والثواب المترتب، غفر له ما تقدم من ذنبه. بل قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، لو أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال عليه الصلاة والتسليم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. فلأهميتها ولعظيم شأنها جعل لها دعاء مخصوص: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا الدعاء من جوامع الدعاء. ولذلك ابن القيم يقول: إن كنت في صلاتك وأردت الدعاء وضاق عليك الوقت فقل: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لأنه إن عفا أعطاك كل ما تريد. يعني كلمة العفو دي جامعة. فلما يكون عندك دعاوى كثير من الدعوات ما عندكش وقت في السجود مثلا، اكتفي بقولك: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذه جامعة تجمع لك خير الدين والدنيا. ونخلي بالنا من دقة اللفظ: اللهم إنك عفو تحب العفو. فالجزاء من جنس العمل. بتطلب العفو، طب أنت حالك إيه مع العفو؟ هل عفوت عن غيرك حتى يعفو الله عنك؟ لا، يبقى لا، إن الجزاء من جنس العمل. حضرتك خصومات ومشاحنات، ولا تقبل عذر من يعتذر، ولا تقبل توبة من يتوب، ولا تقبل مغفرة لمن عاد تائبا، إزاي منتظر إن ربنا يعفو عنك؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كذلك بمفهوم المخالفة. شوف حديث النبي قال: من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له. ودي قضية خطيرة جدا نخلي بالنا منها. يبقى أنت عمال: يا رب اغفر لي، وأنت ما بتغفرش للناس، كيف يغفر لك؟ يجي لك فلان اللي أساء، وكلنا ذوي خطأ، جي معتذر يقول لك: أنا بعتذر لك. لا يمكن، لا يمكن أتكلم معاه، لا يمكن أقبلك خلاص. ويا رب اغفر لي، اغفر لك إزاي إذا كنت أنت لا تغفر للناس ولا تعفو عن الناس؟ زي صاحبنا يقول لك: ده أخويا ابن أمي وأبويا قال لي مرة كلمة أنا مخصمه بقالي 10 سنين. يا خايب يا خايب، من 10 سنين لا يقبل لك عمل. يا رب سلم. أخوك قال لك كلمة وحشة قطعته 10 سنين، فين أنت من حديث النبي عليه الصلاة والتسليم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فين أنت من الحديث ده؟ ده احنا في زمن العجائب، تجد البعض هو اللي يسيء ويغلق كل السبل ويتهمك ان انت اللي بتسيء. يا ابن الايه يا ابن الايه، ما انت اللي اغلقت وانت اللي اسأت. ودي مشكلة تانية. فنقول لك: احذروا من هذه الفتن المضلة، الخصومات والمشاحنات. ده سيدنا النبي يقول: لا تبغضوا ولا تدابروا. يا الله، يعني احذروا ان يبغض بعضكم بعض، احذروا ان يعطي بعضكم ظهره لاخيه. تدابر مشكله خطيره جدا. وتجد في ناس عندها قسوه في القلب، ما يلينش ابدا تذكروا بالله مش نافع، تذكروا بالنبي مش نافع. يا رب سلم، زي صاحبنا اللي عنده مشكلة مع بعض الناس، واحد المشايخ راح يفصل بينهم ويحل المشكلة، فالشيخ في بداية المجلس يقول يا جماعة صلوا على النبي، فيها حاجة صلوا على النبي؟ نقول صلى الله عليه وسلم. صاحبنا أصلي على النبي ازاي وحق ضايع؟ حول لا قوة إلا بالله. قال له ياخده صلي على النبي وحقك يجي لك، صلي بس على النبي. ففي بعض الناس سبحان الله تقول له قال الله مش نافع، قال النبي مش نافع. طب ده عايز ايه؟ ده عايزين نقول له ايه بقى؟ هذه مشكلة. يجي له عالم مش مقدر العالم، لو قاله بقى لاعب كرة قدم بيحبه. إنما العالم لا. ودي المشكلة، دي المشكلة. نسأل الله السلامة.
أمين.
فحضرتك تريد العفو؟ نعم، اعفو عن الناس. ليه؟ شوف الدعوة هو. الله يرضى عنك يا شيخ محمد. طب خد انت اشرب دول بقى. يلا جزاكم الله خير. قال إن الله يحب، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو. بيحب العفو يعني بيحبك أنت تعفو عن الناس لكي يعفو عنك. يبقى الله يكرمكم، لو حد أساء وجاء معتذرا خلاص خده في حضنك وطبطب عليه، وما تكونش عون للشيطان عليه. رضي الله عن أبي الدرداء عندما اختلف مع بعض إخوانه، وكان الأخ هو الذي أساء، وأبو الدرداء صحابي جليل اتربى على منهج الأنبياء، رباه النبي على الكتاب والسنة وعلى الفهم. فعد أول يوم، في اليوم الثاني أبو الدرداء بنفسه يذهب إلى دار هذا المسيء ويطرق بابه ويبدأه بالسلام. فتعجب الناس وقالوا يا أبا الدرداء ألا تبغضه في الله؟ يعني ده أساء إليك وكذا، ألا تبغضه؟ أنت كمان راح تبدأ بالسلام؟ فقال لهم أبغض عمله ولكنه أخي في الله، لا أتركه للشيطان أبدا. دي قضايا عالية شوية، دي قضايا الإيمان يا إخوة، ده المنهج. اختلف الحسن بن علي رضي الله عنهما مع أخي محمد ابن الحنفية. سيدنا علي بن أبي طالب تزوج بامرأة من بني حنيفة وأنجب منها محمدا، وكان من العلماء. ففي يوم اختلف محمد ابن الحنفية مع أخيه الحسن ابن علي. طبعا هناك فارق في النسب، الأب واحد لكن الأم مختلفة. الحسن أمه من؟ فاطمة بنت رسول الله، ده سبط النبي. طيب فلما اختلف احتبس محمد ابن الحنفية نفسه في داره لم يخرج منها. عد أول يوم لم يأتي ليبدأ بالسلام، عد اليوم الثاني الحسن ينتظره لم يأتي، عد اليوم الثالث هيعد يخلص ما جاش محمد. إذا بالحسن ابن علي يذهب إلى دار أخيه ويطرق بابه ويبدأه بالسلام، ثم عاتبه قال يا محمد لما لم تأتنا؟ أو ما سمعت حديث رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام؟ قال صدق رسول الله وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، والله ما خرجت من داري حتى تأتي أنت وتبدأ أنت بالسلام فتكون الخيرية لك. إن ربنا قال فيكم يا آل بيت نبينا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فكيف لمحمد ابن الحنفية يتقدم في الخيرية على الحسن ابن علي؟ يا الله على الأدب. شوف الأدب، أدب قاعد في البيت هو بقى ما ينفعش نبدأ بالسلام، لأن لو بدأت بالسلام أكون أفضل منه. وده مين؟ ده الحسن ابن علي سبط رسول الله، لا أنا هجلس هنا عشان يجي هو ويبدأ بالسلام فيكون هو الأفضل وهو الأكمل وهو الأخير عند الله. أدب يا إخوة، الجيل ده كان في أدب عجيب سبحان الله، فليتنا نتعلم منه. ما يبقاش في بيننا مخاصمات أو مشاحنات، نتناصح ونتذاكر ونعفو ونصفح. إذن ليلة القدر لأهميتها وعظيم شأنها خص لها دعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم.
Der nächste Punkt, die nächste Erziehung beim Fasten, ist, dass man auf Laylat al-Qadr wartet, dass man diese eine Nacht erreicht im heiligen Monat Ramadan. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat dann an den Anfängen des Ramadans hat er versucht, diese Nacht zu erreichen. Was macht er? Er hat erstmal die ersten 10 Tage Al-I'tikaf in der Moschee gemacht. Al-I'tikaf ist, dass er in der Moschee bleibt, dort schläft und nicht nach Hause geht. Das sind dann die 10 Tage, wo er in der Moschee bleibt. Und daraufhin kam Jibril alayhi salam zu ihm und sagt zu ihm: Inna alladhi tatlubuhu laysa hahuna. Das, was du suchst, ja Muhammad, ist nicht in diese Zeitintervall, in diese Zeitspanne. Und daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Mitte, 10 Tage von der Mitte des Monats, Li'atikaf, gemacht. Und daraufhin kam Jibril alaihi salam wieder zu ihm und hat das Gleiche gesagt. Er sagte: Das, was du suchst, ist nicht in diese Zeitspanne. Und als er dies im letzten 10 Tagen des heutigen Monats Ramadan gemacht hat, sagte er alaihi salam iltamisu ma fil ashr al-awakhir min Ramadan. Dann sagte er: Nimmt diese 10 Tage von den letzten Monat Ramadan, dort wird diese gesegnete Nacht sein. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls: Diese eine Nacht, man hurima khayraha, derjenige, der nicht von ihrem Guten, was sie einem gibt, profitieren kann, faqad hurim, der wurde komplett, quasi hat alles verloren. Der hat alles verloren. Und ebenfalls sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Man qama Laylat al-Qadr, derjenige, der Qiyamul Layl in Laylat al-Qadr macht, imanan, mit Glauben, wahtisaban, dass er weiß, eine Belohnung ist beinhaltet, wird ihm verziehen, was er an Sünden vorher getan hat. Subhanallah. Und wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier sagt, imanan, heißt einfach nur, dass du glaubst mit voller Überzeugung, dass diese eine Nacht von Allah Azza wa Jalla eine besondere Nacht ist. Und wenn ich Qiyamul Layl mache, werde ich dafür belohnt. Das ist Al-Ihtisab. Ihtisaben, dass du weißt, dass eine Belohnung dich in dieser einen Nacht erwartet. Und Aisha radiallahu anha sagte ebenfalls oder fragt den Propheten sallallahu alaihi wasallam: Wenn ich diese Nacht erreichen sollte, was muss ich an Bittgebete sagen? Dann sagte er sallallahu alaihi wasallam: Du sollst sagen, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, du bist barmherzig, du liebst die Barmherzigkeit, so sei mir barmherzig oder verzeih mir. Und das ist ein allgemeiner Satz, das alles Gute beinhaltet. Das heißt, die Gelehrten sagen ebenfalls, wenn du während dem Gebet, während dem Sujud keine Zeit findest, dass du all deine Bittgebete aufsagst, die gut für dich sind oder notwendig sind, dann kannst du diese eine Dua aussagen, dass wir dir, wenn Allah Azza wa Jal, dir barmherzig ist, also ich habe kein besseres Wort, barmherzig habe ich benutzt, aber Al-Afu ist hier, Al-Afu. Wenn Allah dir barmherzig ist, dann hat er dir alles gegeben, was du in der Dunya oder in der Akhira benötigst. Und Subhanallah, wenn wir Allah Azza wa Jal im Gebet mit Demut um Verzeihung bitten: O Allah, bitte verzeih mir, bitte sei mir barmherzig, dann ist die Frage: Sind wir barmherzig? Sind wir Leute, die anderen verzeihen, wenn sie Fehler gemacht haben? Weil, wenn wir anderen nicht verzeihen würden, dann können wir nicht erwarten, dass Allah Azza wa Jal uns ebenfalls verzeiht. Wie Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran sagt: Hal jaza'u al-ihsan illa al-ihsan. Ist der Lohn des Guten nicht ebenfalls das Gute? Das heißt, wenn ich will, dass Allah Azza wa Jal mir verzeihen soll, dann muss ich ebenfalls in der Lage sein, auch anderen zu verzeihen, egal welche Fehler sie gemacht haben, denn wir machen alle Fehler. Und wir müssen auch oft darauf achten, dass wenn wir Streitigkeiten mit unseren Brüdern oder Schwestern haben, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: لا يحل لمسلم, einem Muslim ist es untersagt, an yahjura akhah, dass er seinem Bruder, also nicht mehr mit ihm redet, fauqa thalath, drei Tage. Das heißt, du kannst drei Tage böse sein, drei Tage sauer sein, aber nach drei Tagen musst du oder sollst du am besten wieder Kontakt aufnehmen, denn wie er sagte, sallallahu alaihi wasallam, khayruhum alladhi yabda'u bis-salam, der Beste von ihnen ist derjenige, der mit dem Grüßen anfängt, subhanallah. Und er sagte ebenfalls, sallallahu alaihi wasallam, la tabaradu, das heißt, seid nicht einander böse oder wütend oder streit euch nicht. وَلَا تَدَابَرُوا. تَدَابَرُوا ist, dass ihr nicht einem dem anderen den Rücken zeigt. Quasi, ich will nicht mit dir reden sozusagen. Und subhanallah, gibt es auch Menschen, die haben ein strenges Herz. Du kannst sie, wie du willst, an Allah Azza wa Jalla erinnern, aber das hat keinen Einfluss auf sie.
طبعا في إشكال في هذا الحديث دائما يثيره البعض في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا خيرهما الذي يبدأ بالسلام. البعض يستشكل في بعض الناس اللي بيكون منهم ضرر في الدين أو الدنيا وأنا مطالب بهجرهم في الشرع وممكن أهجرهم أكثر من ثلاث. نقول فارق بين اللي بينالك منه الضرر والأذى وفارق بين أنك تهجره هجر شرعي تزكية له, فممكن يطول أو ممكن زي إيه؟ المبتدع العامل بالبدع الداعي للبدع ده بيضر الدين فده تنصحه, ما انتصحش اهجره, اهجره ثلاث ايام لا اكثر من ذلك لغايه ما يرجع, ممكن يطول شهر واثنين وثلاثه لغايه ما يتوب عن البدعه ويتوب عن الدعوه للبدعه, فده اسمه الهجر الشرعي. فهذا الذي هجر في الله لا يدخل في نطاق الحديث, لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. ليه؟ لانه الان يهجر هجرا شرعيا. كذلك زوجه ناشز متكبرة متعالية متمردة على أوامر الله وعلى أوامر رسول الله ولا تسمع ولا تطيع لزوجها, هل يجوز له أن يهجرها فوق الثلاث؟ نعم. قال النبي من بعد زوجاته شهرا, يعني بعد عنهن لمدة إيه؟ شهر, وأقسم أن لا يأتيهن تزكية وتربية. كذلك الزوجة الناشز القرآن قال فيها إيه؟ والتي تخافون نشوزهن فعظوهن, أول مرحلة الوعظ والتذكير بالله, ما نفعش لسه برضه متكبرة متعجرفة لا تسمع ولا تطيع, قال واهجروهن في المضاجع. أدي الهجر الشرعي أهو, يعني أهجرها في المضجع, يعني أنام في نفس الفراش لكن لا أقرب منها, خلاص بيني وبينك حاجز. لغاية إمتى؟ ثلاثة أيام؟ لا, لغاية ما ترجع, ممكن بقى أسبوع أسبوعين شهر كمان خلاص كده. بس كثيرا ما أقول اللي يهجر لابد أن يكون رجلا, ما هوش رجل ما يهجرش, لأنه ولا يتهجر ولا يتعب, دي المشكلة, يعمل نفسه وهي يهجرها وهي عارفة ضعيف, فتعمل إيه بقى؟ تتعمد, مدام أنت هاجر تلبس أفخر ثيابها وتعمل نيو لوك وتروح جايبة طبق الفواكه اللي قد كده وتنور النور كله بتاع البيت وتولع له التلفزيون, ها, وتقعد تاكل بقى مبسوطة وتضحك وتتكلم في التليفون مع امها ولا مع اختها وتهرج وتضحك وانت عمال تتقلب في الفراش, اطفي النور. وانت مالك يا عم الحاج؟ ايه اللي تعبك انت متنام؟ ها, وهكذا. فاللي يهجر ده لابد ان يكون رجلا, لان الهجر اشترى للتأديب, مش انت اللي بتأدب نفسك. فاذا الهجر الشرعي يجوز ان يطول, نعم يجوز ان يطول, يبقى اما لمبتدع او لزوجة ناشز او انسان لما بتصله بيضرك في الدين, ناس من قرايبك كل ما تروح لهم مجالسهم كلها غيبة ونميمة وقرف وانت بتأسم معهم, لا مش هروح لهم تاني, يجوز, نعم يجوز. مش قاطع الرحم, ده مش قطيعة رحم ابدا, دي قطيعة للحرام مش قطيعة للرحم, إنما الرحم إذا احتاجوا لي أنا موجود, لكن ما روح لكش في مجالس كلها حرام. دايما لما تروح عند فلان قريبك ده شفت صاحبك يا عم ما شفتوش، اتقي الله ما بيسمعش يا عم انت، بس اسمعني اسمعك في الحرام ازاي ما دام صاحبي مش موجود معانا، ما تتكلمش عنه بسوء. خلاص اقول لك اصل عمي وما اقدرش بستحي منه ان انا اقول له دي غيبه وحرام طب ما تقعدش مع عمك، ما دام عمك ما شاء الله كده حريف غيبه ما ينفعش تقعد معاه، يا اما تنصحه وتذكره بالله يا اما ما تقعدش. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، او كل ما تروح عند قرايبك دول ولا رحمك دول يأذوك ويضروك. خلاص كده يا اما يخليك تعمل مشكله مع زوجتك مش عارف ايه. طب احنا بقى كل مره بقى هنروح نزورهم نيجي نتنكد في البيت ونضيع العيال عشان ايه؟ لا مش هروح. فده اسمه الهجر الشرعي. الهجر ايه؟ الشرعي. وممكن يطول ويكفيك الاطمئنان في صله الرحم بالتليفون ما دام زيارتهم بتضرك في الدين او بتضرك في الدنيا، يبقى السلام عليكم. وعليكم السلام. فده كله لا ينطبق او يدخل في الحديث لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. يبقى نفرق بين الامور العاديه والامور الدنيويه ما تعديش ثلاث ايام، انما امر فيه ضرر في دين او في دنيا، امر فيه وقوع في الحرام، امر فيه بدع ومنكرات، ابعد واهجر في الله ويطول الهجر حتى يستقيم من تهجره بضوابط الشرع. اوكي
نعم شنو
تفضل. وعليكم السلام.
Die Überlieferung, die wir vorhin erwähnt haben, meine lieben Geschwister, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es ist einem Muslim verboten, dass er einen Streit oder seinen Bruder quasi von ihm mit ihm nicht redet, mehr als 3 Tage. Diese Überlieferung natürlich gilt nur für normale Angelegenheiten, normale Streitigkeiten, die wir kennen. Aber sie gilt nicht bei anderen Punkten, könnte sie sogar länger als 3 Tage ausgehen. Zum Beispiel, wenn ein Muslim einen gewissen Schaden oder wenn er einen gewissen Schaden in seiner Religion aufnimmt. Zum Beispiel jemand, der Mubtadi ist, jemand, der Erneuerer ist. Das heißt, er schadet dir damit, mit seinem Gedankengut, schadet er deiner Religion und deiner Überzeugung. Und dieser Person kannst du, Bruder, kannst du mir sagen, was Al-Hajr auf
Al-Bu'd, ja.
Weißt du mal Al-Hajr auf Deutsch? Vertreibung.
Verlassen.
Ja, verlassen. Okay.
Verlassen. Ne?
Verlassen. Okay. Ah, verlassen.
Ich weiß, habe ich an dich in Aktiv.
Inshallah. Al-Muhim.
Al-Muhim, verlassen.
Man darf diesen Bruder auch länger nicht mit ihm reden als nur 3 Tage, vielleicht 1 Monat, 2 Monate, bis er wieder den geraden Weg gefunden hat. Oder eine andere Punkt ist ebenfalls eine Frau, die Nashiz ist. Eine Frau, die Nashiz ist, die Frau, die auf ihren Ehemann nicht hört. Du sagst ihr, geh rechts, die geht links. Und eine Frau, die vielleicht deine Rechte dir nicht gibt. Und du kannst sie erinnern, wie du willst, wie Allah Azza wa Jalla im Koran sagt, wenn ihr vor diesen Frauen Angst habt, die Nashiz sind, dann gebt ihnen ein Wa'ad. Das heißt, erinnert sie an Allah Azza wa Jalla, an die Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wenn sie nicht auf euch hören, dann, der Bruder sagt, verlasst sie, aber in dem Sinne ist kein richtiges Wort, sondern dann geht von ihnen weg. Vermeidet sie, genau, vermeiden. Dann vermeidet sie. Aber wenn du sie vermeiden willst, wenn du deine Ehefrau vermeiden willst, dann kannst du natürlich auch länger als 3 Tage vermeiden. Und wenn du es machen willst, dann musst du auch ein richtiger Mann sein und dich nicht verführen lassen. Dann musst du auch länger als 1 Monat oder je nachdem wie lang, auch wirklich sie im Bett vermeiden. Das heißt, ihr nicht zu nahe kommen. Egal, wie sie sich schön macht oder vorbereitet, trotzdem darfst du nicht in diesem Sinne nicht schwach werden. Oder ein anderer Punkt ist ebenfalls, du hast eine Familie, du willst sie besuchen, aber jedes Mal, wenn du zu ihnen gehst, reden, ja, hast du die gesehen? Die hat gestern, die hat geraucht, die hat, oder der hat gesagt, die hat gesagt, der hat gesagt, nur entweder Rebe oder Namime. Schlechte Nachrede oder andere Nachrichten von anderen Leuten weitergeben, subhanallah. In jeder Sitzung, immer wenn du da bist, gibt es nur darum. Und diese Art von Menschen kannst du oder darfst du ebenfalls meiden. Aus dem Grund, weil sie dir in deiner Religion schaden. Oder du gehst zu deiner Familie und subhanallah, immer wenn du da bist, bringen sie dir einen psychischen Schaden. Und sie verletzen dich in jeglicher Hinsicht. Zum Beispiel, du gehst hin und die lachen dich aus vor deinen Kindern, deiner Frau und die verletzen dich und du gehst mit Wut daraus und immer gibt es Probleme oder die machen Streit zwischen dir und deiner Ehefrau. Diese Person darfst du ebenfalls meiden. Dann bleib zu Hause, ruf sie an. Tante, wie geht's dir? Geht's dir gut? Alhamdulillah, ich wollte nur nach dir fragen. Wassalamu alaikum. Dann musst du nicht unbedingt hingehen. Warum? Weil du diese Art und Weise vermeiden willst. Und sowas nennt man Al-Hajr Al-Shar'i. Und das kann länger als 3 Tage gehen.
Amin adab al-siyami aydan wa nakhdim al-liqa al-hirs ala qiyam al-lil fi ramadan illa salat al-tarawih al-hirs ala qiyam al-lil fi ramadan ma' al-imam li'an man salla ma' al-imam hatta yansarif al-imam yani hatta yafrug min salat al-witri kutibat lahu qiyam layla كتبت له قيام ليلة كاملة عند الإمام الترمذي من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي بنا أي القيام حتى بقي 7 من الشهر يعني فضل 7 ليالي من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل يعني صلى بنا التراويح أو القيام في المسجد في رمضان لغاية ما ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في 6 وقام بنا في 5 الليلة 5 حتى ذهب شطر الليل أي نصف الليل فقلنا له يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه يعني تكمل بنا الليلة كده في القيام تخلصت بدري قوي عايزين نكمل الليلة كلها قيام شوف شوق الصحابة للعبادة والطاعة هنا لو صليت 8 ركعات في 1/2 ساعة وعيتك بيضة تلاقي اللي عمال يتأفف ولا عمال يزيق ولا عمال يزمزق ولا عمال يخبط ورا واللي يقعد يكحلك كح بقى نعمل لك يعني احنا بنصلي تيك اواي وبعدين دي نافلة يا اخي تعبان روح روح دي نافلة مش صليت العشاء الفرض مش ما تعملش فتن بقى تعبان صلي من قعود يا سيدي ما عايز صلي الوتر مع الامام خليك قاعد وهكذا المهم شوف الصحابه يعني لو نفلتنا بقيه الليله كمل بينا للفجر كمل بينا قيام الليل الله اكبر طبعا يا اخوه ده دليل حب العباده فده الفارق يا اخوه في واحد بيجي العباده محبا مشتاقا واحد جاي بالعصا جاي مضروب على دماغه عايز يخلص يعني زي ما قلت لك فارق بين قم يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها وفارق بين قم يا شيخ سيد صلي وريحنا منها عايزين نخلص ففارق بين أرحنا بها وريحنا منها ودي مشكلة أرحنا بها سعادتنا وفرحتنا فين في الصلاة طب هل الإنسان يترك السعادة خلاص طب يتشوق لسماع القرآن يتشوق للصلاة وده الفارق النبي قال وجعلت قرة عيني في الصلاة يعني سعادتي وفرحتي فين في الصلاة فلازم انت ده مقياس ليا وليك بقى هل فعلا سعادتي في الصلاة ولا لا هل فعلا فرحتي في الصلاة ولا لا طبعا بخلاف أهل الأعذار كمريض متعب نقول له صلي وانت جاي وانت قاعد لا حرك خالص أو مثلا نراعي أحوال الناس خاصة في المجتمعات الغربية الوقت وناس عندها أعمال وكذا فتتوسط خليك معتدل لا تطول قوي بالناس فتقرفهم وتشق عليهم وكمان ما تأثرش قوي فتخل بالصلاة ما تبقى الصلاة يعني الأخ يقول لك مش عارف راح بلد من البلاد في أجازة فيقول لي يا شيخنا بيتصل بي من هناك يا شيخنا حكم صلاتي إيه ده صليت العصر معهم في 2 دقيقة طول الصلاة ايه دي؟ انت كنت بتصلي وانت نايم ولا ايه؟ دي يا ابني مش صلاة، عيد صلاتك طبعا، ايه 4 ركعات في صلاة العصر ياخدهم في 2 دقيقة بيصلي ايه ده؟ ده بيسجد قبل ما بيقرأ الفاتحة ودي مشكلة، طبعا الاطمئنان ركن من أركان الصلاة، يبقى احنا عندنا حاجة اسمها اعتدال وتوسط، لا نطول تطويلا يمل منه الناس ولا نقصر تقصيرا تبطل به الصلاة. فتعتدل، إذا أممت فخفف. التخفيف معنى التوسط، فإن في الناس المريض والضعيف وذا الحاجة. عشان كده دايما بقول للأئمة تنظر خلف منك للمصلين وتبني صلاتك على أضعفهم وأكبرهم سنا لا على الأقوى والشباب. ما تقولش بقى حسام ده شاب يتحمل، طب من عنا الوالد كبير في السن ما يتحملش التطويل اللي ممكن يتحمله حسام. فأنا ما مش مقياسي حسام الآن، مقياسي الوالد الكبير، مقياس الشيخ سيد الرجل الكبير ده اللي شعره بيض ده وما يقدرش يطول معايا مثلا، وهكذا. فبنقول للأئمة خليك فقيها تنظر للناس خلفك قبل صلاتك، وتراعي أحوال الناس، وتبني على الضعيف مش على القوي، على الكبير مش على الشاب الفتي، وهكذا. إلا في بعض المساجد المخصوصة، في بعض مساجد في بعض بلاد المسلمين بتبقى معروفة الإمام ده بيطول مثلا، ما بيروحلوش غير مين اللي بيحب التطويل. فإذا عرف المسجد أصبح خاصا كده خلاص لا بأس، هم راضيين زي ما بيقول لك كده، أبوها راضي وأنا راضي، مالك أنت ومالنا يا قاضي. يا عم الشيخ سيد إيه اللي جابك أنت عندي؟ أنت راجل كبير ما بتتحملش، وأنت عارف إن الشيخ بتاعنا راجل بيصلي بخمس أجزاء في الليلة، وأنت عايز واحد يصلي بأيتين، فروح للحج فلان اللي بيصلي بأيتين، ما تجيش عندنا، لأن ده تعرف عنه كده. في بعض الأئمة عندنا مثلا في مصر في رمضان بيصلي التراويح بخمس أجزاء، بيروح له مين اللي بيحب إيه يصلي ويطول براحته بقى. أنا ما أقدرش أروح له، أنا لو رحت ليلة مش هكمل بقية الليالي أنا ضعيف ومريض وتعبان خلاص كده. لكن ما انكرش على الشيخ، لان ده له منهج والطلبة عنده عارفين منهجه بيروحوا له خلاص. فالمسجد ده تعرف، حتى كان قديما يقول لك ده مسجد السنية عشان الشيخ بيطول شوية الجماعة دول بيصلوا براحتهم. طب ما كله يا ابني سني، ودول اللي بيخفوا برضه من السنية والله بس اللي بيخفف ده بيراعي الحال. ومسجد عامة، ونفرق بين مسجد الخاصة ومسجد العامة. يعني ايه؟ يعني مثلا في اوروبا هنا مسجد بلاد ده مسجد عامة مش مسجد خاصة يا محمد، مسجد عامة يعني كل الناس بتيجي تصلي هنا عشان قريب خلاص كده. يبقى حضرتك تراعي ده بقى. مثلا الشيخ سيد الناس اتعودوا من 18 سنة، من 17 سنة في ألمانيا خطبته ما تقلش عن نص ساعة، ممكن تزيد، ممكن تبقى 45 دقيقة صح، والناس عرفت كده عنه خلاص. اللي بيروح لخطبة الجمعة عارف انه بيصلي ايه الخطبة براحته. انما هنا مثلا مسجد عامة الناس تعودوا على نص ساعة او اقل، ما تجيش بقى انت تعمل لي ساعة، نقول لك لا لازم تراعي ده بقى. فلازم ده الفقه يا اخوة، نفرق بين مسجد اعتاد الناس على كذا وتراضوا على كذا وبيحبوا كذا، وناس ما اعتادوش على كذا فما نفاجئهمش بكذا، فاهم ولا بكذا، نخلينا مع كذا إن
شاء الله.
الأولانية خالص وهكذا. الله، يبقى ده فقه يا إخوة لازم نخلي بالنا منه. فنراعي حال الناس، نراعي المريض، نراعي الضعيف، نراعي ذا الحاجة، ماشي كده؟ عشان بس ما يجي لك حاجة ما يبقاش عندك كده إيه إشكال في بعض المفاهيم. كان عندنا مثلا رحمه الله الشيخ أسامة عبد العظيم رحمه الله، ما كانش يعني رمضان ده يعني عايز تروح تصلي صلي بقى، أو في الأيام العادية ممكن يصلي البقرة كاملة في ركعة في العشاء. عرف مسجد الشيخ أسامة، عرف رحمه الله. إذا أنت ما تروحش وتنكر بقى، لأن الشيخ أسامة بيروح له مين؟ الطلبة اللي هم عارفين إنه بيصلي بكذا. أنت ما تروحش بقى هناك، ده مش طريقك أنت، ما بتقدرش خلاص كده. وإذا رحت مرة ما تنكرش، أوعى تروح تاني وخلاص اعرف ان ده مسجده، عرف بهذا مثلا وهكذا. ففي مساجد عرفت وتراضوا اهلها على ذلك خلاص، انما مساجد العامه لا. مثلا مسجد في سوق وانت الامام بتاعه، ما ينفعش انت بقى تمشي بمزاجك وتطول لي، لان ده سوق. يعني ايه سوق؟ يعني في تجار، في بيع وشراء واخذ وعطاء، والتاجر ما عندوش وقت، ما تجيش انت تقعدوا له في الظهر ساعه تخرب له بيته كده. ما قعدوا ليه؟ ده تاجر. الحمد لله اني جه المسجد، قوم صلي خمس دقايق بين الاذان والاقامه، عشر دقايق بالكتير قوي قوم الصلاة وصلي وارحم الناس. ما نقولش سنة الإبراد ويقعدوا لي ساعة ونص في الضوء. إبراد فين واحنا في ألمانيا والبلاد كلها تلج يا راجل طول السنة؟ طول الإبراد يبقى أنت ما فهمتش حاجة خالص. الإبراد ده مثلا في دول الخليج لما يكون الحر قايز وما فيش مكيف ولا مراوح ماشي اقعد كده لما الجو يهدى، إنما المسجد فيه مراوح أهو شغالة أهي، تقول لي إبراد في الظهر؟ يبقى أنت مش فاهم. النبي قال إذا اشتد الحر فأبرده بالظهر. إذا اشتد، طب ما فيش حر بتطول ليه وتأخر الإقامة ليه؟ يبقى حضرتك مش فاهم. ياللي مش فاهم افهم، ودي قضية. فلازم الإمام يكون فقيها يراعي حال الناس ويشوف هو فين بيصلي، في أي مسجد وهكذا. يعني مش كل المساجد سواء ولا كل المصلين سواء، يختلفون ما بين الحاجة والضعف والقوة والشباب ومسجد خاص ومسجد عام. يبقى نخلي بالنا من هذا كله. فشوف الصحابة قال لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه تكمل بينا. فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الله أكبر، ما دام حضرت مع الإمام حتى لو نص ساعة، حتى صلى الوتر اتكتب ليك قيام ليلة كاملة، قيام ليلة كاملة. ومعنى حتى ينصرف حتى يفرغ من صلاته، مش تقول لازم يمشي يعني عشان لا مش لازم يمشي. طب أنا قاعد في المسجد كإمام مش همشي، أنت تعذب نفسك ليه؟ قال حتى ينصرف أي من الصلاة، يعني بعد ما يخلص الوتر السلام عليكم السلام عليكم خلاص اتكتبت ليك ايه قيام ليلة. ومن الأدب بقى، وده سنة مهجورة، انك لما تيجي تنصرف استأذن من الإمام. استأذن من ايه؟ من الإمام. ودي أدب غايب، يعني السلام عليكم شيخنا، أدب. الصحابة كان لا يخرج أحدهم من المسجد حتى يستأذن من رسول الله. الإمام هيفضل قاعد شوية، اللي عنده فتوى اللي عنده مشكلة وانت مستعجل يا حسام شيخنا تأذن لي سلام عليكم تفضل يا ابني، وهكذا. أدب، أدب غايب عن كتير من الناس وهكذا. لا، والمشكلة بعض الناس يحرم نفسه بيصلي معاك القيام كله، ويجي عند ركعة الوتر يروح ماشي. يا خايب يا خايب، ضيعت قيام الليلة الكاملة بدقيقتين، ده هي ركعة. اصبر صلي مع الوتر لغاية ما ينصرف من الصلاة. فالنبي قال الكلام ده، إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ثم لم يصلي بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاحة. يعني الليلة دي بقى طول بنا قوي لدرجة خوفنا وقت السحور يخرج وما نلحقش نصح، إن الفلاح بمعنى السحور. قالوا حتى تخوفنا الفلاح. قلت له وما الفلاح؟ قال السحور. الله أكبر. إذن في رمضان نحرص على قيام الليل في المسجد مع الإمام في جماعة، لأنك لو انصرفت معه كتبت لك قيام ليلة كاملة بهذا القدر. أكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنبدأ نتكلم بقى عن بعض فضائل شهر رمضان إن شاء الله تعالى.
Eine weitere Erziehung im heiligen Monat Ramadan ist ebenfalls Al-Hirsu ala Qiyamul Layl, dass wir darauf achten, dass wir jede einzelne Nacht Qiyamul Layl beten. Und wie bereits bekannt, meine lieben Geschwister, Qiyamul Layl kann man beten, wenn man das Tarawih-Gebet vollbringt mit dem Imam oder hinter dem Imam und da bleibt, bis der Imam das Witr-Gebet beendet hat. Dann hat man direkt daraufhin eine Nacht Qiyamul Layl verrichtet. Wie die Überlieferung sagt, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages von den Gefährten gesagt bekommen hat, Ya Rasulullah, würdest du nur mit uns ein bisschen länger beten, dass wir länger die Nacht durchbeten, als jetzt aufzuhören? Und das sagt es ebenfalls, dass Sahaba radiallahu anhum das Gebet gelebt haben. Sie haben die Ibadah an sich gelebt und wollten länger beten, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam damals aufhören wollte. Und das ist das, der Hauptunterschied zwischen uns und den Gefährten radiallahu anhu. Der Prophet sagte zu Bilal radiallahu anhu, ja Bilal, steh auf, mach den Adhan oder bet, mach den Adhan, dass wir die Ruhe finden im Gebet. Und wir sagen, dem Sheikh Hafizahullah, Sheikhna, lese schnell, damit wir nach Hause gehen können. Das heißt, er hat hier einen Begriff verwendet, Ar-Raha, Ar-Rihna. Das heißt, dass wir die Ruhe finden. Und die einen wollen die Ruhe im Gebet finden und die anderen wollen die Ruhe vom Gebet haben, dass das Gebet vorbei ist und schnell dahin gehen, dass sie Spaß haben, anstatt zu beten. Aber in unserer Religion, Alhamdulillah, müssen wir darauf achten, dass wir immer den Weg der Mitte eingehen. Den Weg der Mitte eingehen. Ein Imam, der vorbetet, muss darauf achten, auf den Schwächsten gucken. Schau zunächst einmal, wer hinter dir betet. Ein alter Mann oder ein kranker Mann oder ein, keine Ahnung wen, auf den darauf achten, dass ihr nicht übertreibt und die anderen in ihre Kräfte nicht ausreichen, damit das Gebet mit euch zu Ende beten können. Wir müssen Al-I'tidal, wir müssen diesen Weg der Mitte eingehen und auf die Schwachen achten. Natürlich sind die Moscheen auch bekannt aktuell. Die Moschee von Sulzbach zum Beispiel ist bekannt dafür, dass der Sheikh Hafizahullah die Khutbah eigentlich nie kürzer als 30 Minuten bringt. Das heißt, immer mindestens 30 Minuten, geht bis zu 50 Minuten oder 45 Minuten plus Übersetzung. Das heißt, er ist bekannt dafür. Und deshalb muss man darauf achten, wenn du keine Zeit dafür hast, dann geh in eine andere Moschee. Es gibt ja eine Moschee für die Allgemeinheit, wie diese Moschee zum Beispiel. Die ist bekannt, dass der Sheikh Hafizahullah gerade mal maximal 30 Minuten macht oder weniger, aber nicht länger. Ist bekannt dafür. Aber es gibt auch Moscheen, die bekannt sind, dass der Imam zum Beispiel länger rezitiert und deswegen gehen dort nur die Leute, die das Hören vom Koran lieben und deshalb dort beten. Es gibt Schujuch in Ägypten zum Beispiel, da hat eine Moschee und betet dort eine Raka'a mit Surat al-Baqarah. Das heißt, wenn du hören willst, dann geh hin, ansonsten hör auf zu reden. Du hast einmal den Fehler gemacht, warst da gewesen, musst eine Stunde warten, bis er Rukur macht. Dann das nächste Mal geh nicht hin, aber hör auf zu reden, schlecht zu reden. Moscheen gibt es dort Unterschiede. Und deswegen sollte Imam jemand sein, der Faqih ist. Faqih ist jemand, der die Regeln kennt und weiß, wie er zu reagieren hat. Er ist darauf achten, dass auf den Schwächsten. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der hinter einem Imam betet im Ramadan, bis er das Witr-Gebet gebetet hat, ihm wird eine Qiyamul Layla, ein Qiyamul Layl aufgeschrieben. Im nächsten Vortrag, inshallah ta'ala, werden wir fortfahren. Barakallahu fikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.